тек тұрмас сәулет кешені 10-14 ғасырлар. Талас өзенінің оң жағалауы, тек тұрмас ғибадат мемориалдық кешені қаланың оңтүстік шығыс бөлігінде өзенге төніп тұрған тек тұрмас тас тізбектерінің үстінде жайсыз орында орналасқан. Бұл қаладағы өте көне діни орындардың бірі. Кешеннің алғашқы салынған жобасы сақталған жоқ. 1935 жылы кешен қабырғалары толық тоналып кеткен. Кейінгі уақыттарда оның маңы қоршалып, ескерткіш тақта қойылып, тиісті атауы жазылды. 1996 жылы ескерткішті қорғау орны мен оның маңайында әлдебір батырға мұнаралы күмбезді мазар қойылды. Жаңа тас қойылым орта ғасырлық діни жартас қасында жарыса мен мұндалап тұр. 7-11 ғасырларда көне зороастрилік мола орнында тектұрмас мазарының орын тебуі діни кешеннің кейінгі келген ислам дінінің енуіне, яғни 11-ші ғасырға дейін қалыптасы деуге мүмкіндік береді. Тектұрмас атаның мазарының салынуы ислам кезеңінде жүзеге асты. Архитектуралық формаларды зерттеушілерге оны 11-ші ғасырдағы ескерткіш деп есептеуге негіз жасайды. Ескерткіштің 20-шы ғасырдың бас кезіне жататынын хабардар беретін фотосуреттер мен осы күнге дейін сақталған қыш кесектер қалдығы мазардың жобалау құрылымын үш кезеңмен тұрғызылған нысандар тобы екенін анықтауға мүмкіндік берді. Олардың ең бастысы әрі мүмкіндігінше ертелеуі жоба бойынша шаршы, жақтаулары 8 метрге жуық кесектен соғылған, астыңғы жағы тас блоктардан қаланған киоск болды. Қабырғаларында сүйір, терезе, есік тәрізді ойықтар болды. Ғимараттың бұрыштары тік, өткір жүзді болды. Олар құрылыс орнына динамикалық сәулет туындыларын берді. Фотосуретке түсіргенге дейін қабырғасының үстіңгі бөлігі сақталған жоқ. Шатыры жұмыр күмбез куб тәрізді болып аяқталған. Кезінде мазардың оң жақ қабырғалары жанын жалғастыра кесектен күмбезді. Бітеу құрылыс салынды. Бітеу қабырғалары 3-ші шағын кіреберісті күмбезді ғимарат оңтүстік шығыс жағынан орын тепті.